Serdozgeriya Amedê lê pirsina PKK keceke da di heqê 33 kesan da biryara bin çavkirinê da. Roja sêşemê 22 kes hatin bin çavkirin ku di nav wan da berdevka tevgera jina Azad Ayşe Gökhan û berdevka rojnamevanên jin yên Mezopotamyayê û edîtora jî nivîsê Ayşe Güneci heye. Parlamenterê HDP-yê Wanê Tayyip Temel ku li ser operasyonên Gul Amedê dest pê kir bû, Hizr û Nêrînên xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha anî ziman.
Kepena be hemû hêza xwe bi ser sazî û dezgehên me yên herêmî de tê. Hûn zanin Kongre Civaka Demokratîk TTK deriyê hat mor kirin, niha jî bajarên me yeko yeko bi ser da digirin, rêveberên me, kar bi destên me yên xwecihî binçav dikin, gefalê dikin, işkencelê dikin. Ev pêkanînin daz de îlonê ne. Pêkanînên faşîzmê ne. AKP karakterê xwe yê faşîst ji bêçaretiyê, ji lawazî û zayîfiyê nîşan dide. Li Serahê Kurdistanê ji xwe li çar perçeyê Kurdistanê êrişî destkeftî engelê Kurd dike. Li Rojava, li Başûr, li Bakur jî desteser dike sazî û dezgehên me, şaredarên me. Em jî wil berxwe bidin. HDP heta ku ferdek bimîne wil berxwe bidin.
Komela rojnamevanên Dîcle û Feratê her wiha rojnamevanên jin yên Mezopotamyayê ji bo rojnamevan Ayşe Güney daxuyaniyek dan hat destnîşankirin li Tirkiyeyê. Zextên li ser rojnamevanan roj bi roj girantir dibe. Her wisa destnîşankirin ku bi binçavkirina Ayşe Güney xuya dibe ku rojnamevanên jin bi taybet hedeftên girtin û rojnamevanî nesûce. Berdevkî Komela rojnamevanên Dîcle û Feratê Serdar Altan destnîşan kir ku Tirkiyeyê niha 96 rojnamevan di zindanê dane.
Dema ku dixwazin civakê bêdeng bikin, bisekinînin piranî giranî didin ser bêdengkirina rojnamegeran, rojnamevanan û ji bo wî avê jî pêk bînin, operasyonên vê rengê çê dibin pêk tên. Her wiha hevalên me yên rojnamegerî tene bin çavkirin, tene girtin ji bo ku wan hem bêdeng bikin hem dema ku xwaz bin civakeki derbarê hin pirsgirê kade bin neseklandin. Rojnameger jî vî alî de cî kîwanê taybet heye elbette. Rejima Tirkiye jî, desteldariya Tirkiye jî vê yekî her tim pêk dîne. Wek me anî ziman rojnameger dixwazin rastiya ragihînin ji civakere û her wiha tiştê ku nayên dîtin, nayên em bêjin desthilatdar naxwaze bibîne, vî bi vana dixwaze ragihîne. Ev jî li xweşeva naçe, dema ku li xweşeva naçe jî derin rêya astengiyê.
Prezantan dibêje di her demê desthilatê de dema ku bixwazin civakê bêdeng bikin pêşî dest bi rojnamevanan dikin ku wan bêdeng bikin.
Nîqaşên ku li ser medya civakî jî qas drojevê diye wisa xuya ye ku destilatar her heqada jî qadê jiyanî de dixwaze bêdengiyek hebe ku politikayê wan neyin rexnekirin, politikayê wan neyin deşifrekirin, tiştên ku ne rast û dirê de çê dibin ji bo ku ji raya giştî re neyin parvekirin. Bi vê rengê evet ki yani politika ekid meşinin o her vaha çevsandinin ser rojnamegeran ser hevalin meyin ku dikkatli dikhabetin dikhabata khod meşinin ji berdavam.
Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.